Poets Radio, το ραδιόφωνο που φέρνει κοντά σας την ποίηση και τον πολιτισμό.
Το βιβλίο στο ραδιόφωνο της ποίησης και του πολιτισμού. Σαν από πάντα, μαζί με το βιβλίο. Μια εκπομπή λόγου και παρουσίασης βιβλίων φίλων και μελών του Poets Radio και όχι μόνο. Κάθε Παρασκευή 9 με 10 το βράδυ. Γιατί το βιβλίο, σαν από πάντα, ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ευάγγελος Πέπας. Φόβος και ο θυμός ως αγαπητικά αιτήματα στις σχέσεις. Από το βιβλίο του Dr. Γρηγόρη Βασιλιάδη, το ψυχοθεραπευτικό ταξίδι από το φόβο της σκιάς στο φόβο της επίγνωσης. Καλώς ήρθατε όλοι και όλες. Και η μιζέρια ως μεταμφιεσμένο αίτημα στις σχέσεις. Όλοι καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες ανεπίγνωστων κραυγών για αγάπη. Στην οικογένεια, ανάμεσα σε φίλους, σε συντροφικές σχέσεις, σε αυτές των γονέων με τα παιδιά τους, στη δουλειά, στο δρόμο, όπου βλέπεις δύο ή περισσότερους να τσακώνονται ή να επικρίνουν πάντα το ίδιο μοτίβο. Είναι σαν να ακούς να λένε «Δεν πήρα, γι' αυτό δεν έχω μέσα μου αγάπη». Πονάω που ακόμα δεν αγαπήθηκα καθόλου ή αρκετά, που δεν την ανακάλυψα. Όμως, δεν θέλω ακόμα να δω πως εγώ φταίω το μερίδιο της δικής μου ευθύνης. Γι' αυτό θυμώνω μαζί σου. Ναι, εσύ δεν μου την έδωσες. Αυτή τη στιγμή δεν θες να μου την προσφέρεις. Εσύ λοιπόν φταίς που εγώ νιώθω σήμερα ελλιπής, κουτσουρεμένος και πονάω. Εσύ φταίς και για το ότι νιώθω θυμό για σένα. Και εσύ μπαίνοντας στον καυγά, στο τρυπάκι της μομφής, θυμώνοντας μαζί του, είναι σαν να του απαντάς «Αφού δεν νοιάζεσαι για τα συναισθήματά μου, ούτε μένα με νοιάζει που εσύ δεν έχεις αγαπηθεί». Παρόλα αυτά, ναι, υποψιάζομαι πως κι εγώ φταίω που εσύ νιώθεις αναξιαγάπητος, όμως καθόλου δεν θέλω να το ξέρω. Εσένα σε νοιάζει που κι εγώ αισθάνομαι μόνος, χωρίς αγάπη? Δεν σε βλέπω να σε απασχολεί. Αν σε ένοιαζε, δεν θα μου φώναζες. Λοιπόν, αν θες να ξέρεις, ναι, και εμένα δεν με αγαπάει κανείς. Ναι, υποψιάζομαι πως κι εγώ ευθύνομαι γι' αυτό, αλλά ούτε εγώ όπως κι εσύ δεν θέλω να το δω. Και ναι, θα συνεχίζω να ουρλιάζω όπως κι εσύ μέχρι να βρεθεί κάποιος να μου προσφέρει αυτό που μου λείπει. Αγάπη. Ο παραπάνω μυστικός διάλογος είναι συνήθως εσωτερικός. Δεν εξωτερικεύεται ποτέ στο επίπεδο της ανθρώπινης διάβρασης. Όλες οι πλευρές κραυγάζουν ανεπίγνωστά τους για αγάπη. Γίνονται κυριολεκτικά ζητιάνοι της αγάπης. Αντί όμως να τη ζητήσουν σαν ζητιάνοι, οι άνθρωποι κλειδώνονται ερμητικά στη μοναξιά της ελληματικότητάς τους, επειδή αρνούνται την επίγνωσή της. Επειδή δεν θέλουν να μοιραστούν την ευαλωτότητα που απορρέει από τη συνειδητοποίηση της ενοχής, αποκοίημα της ανθρώπινης ατέλειας και της συνυπευθυνότητάς τους. Όσο πιο αδύναμοι και απροστάτευτοι αισθάνονται, τόσο περισσότερο φοβούνται να σταθούν απέναντι στον άλλον, εκθέτοντας με ειλικρίνεια τον πόνο τους. Κι έτσι, ο πόνος ο ανεπίγνωστος μεγαλώνει και βαθαίνει μέσα τους και μαζί του η διαπροσωπική κόλαση διευρύνεται. Μόνο που, για σκέψου, εσύ θα έδινες ποτέ φιλοδόρημα σε κάποιον που αντί να επαιτεί τη βοήθειά σου, σε βρίζει, σε κακολογεί, σου θυμώνει και σε επικρίνει? Φαντάζομαι πως όχι. Κι αν, αφού όλοι οι διάβολοι είσαι κλειδωμένοι μέσα στα κλουβιά του φόβου μας, κανείς δεν δίνει στον άλλον την πολυπόθητη ελπίδα της αγάπης, από ποιον θα την πάρουμε? Σου λέω λοιπόν, πριν απαντήσεις στον καταιγισμό του θυμού του με το δικό σου θυμό φόβο, κάνε τον κόπο να σκύψεις μέσα σου μεθοδικά, δες την πανανθρώπινη μοναξιά σου και από αυτήν τη θέση του μάρτυρα της μοναξιάς αγκάλιασε την κραυγή του αδελφού σου για αγάπη. Αγκάλιασε τη δική σου κραυγή. Δώσε με τη σιωπή το βλέμμα, τα ζεστά σου λόγια, αυτό που νομίζεις ότι επειδή δεν σου δόθηκε δεν το έχεις. Δώσε πρόθεση αγάπης και θα με θυμηθείς. Όσο δίνεις αυτό που ποτέ δεν είχες ούτε το έχεις, τόσο περισσότερο θα ανακαλύπτεις πως από πάντα το είχες πριν ακόμα γεννηθείς. Θα δεις πως είσαι πλούσιος, επαρκής και ευγνώμων. Και οι δικοί σου μαζί σου θα πλουτίζουν τον εαυτό τους και τους άλλους. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Θεό με 5 φυσικά συναισθήματα: φόβο, θλίψη, θυμό, ζήλια και αγάπη. Προτού καν γίνει κανείς 6 χρονών, όλα τα παραπάνω φυσικά συναισθήματα έχουν μετατραπεί σε αφύσικα. Πώς? Με την εκπαίδευση που δεχόμαστε ως παιδιά συνεχώς και επίμονα από όλους τους αποδεκτούς φορείς κοινωνικοποίησης, δηλαδή γονείς, συγγενείς, δασκάλους κλπ, ότι η εκδήλωση των φυσικών συναισθημάτων δεν είναι ούτε αρεστή ούτε επιτρεπτή σε ένα πλαίσιο στο οποίο χρειάζεσαι να είσαι αρεστός για να επιβιώσεις ψυχικά και σωματικά. Οι άνθρωποι έχουν μόνο 2 φυσικούς φόβους: την πτώση από μεγάλο ύψος και τους ξαφνικούς δυνατούς θορύβους. Αν ανεβάσουμε ένα μικρό παιδί σε μια ψηλή εξέδρα, οποιοδήποτε παιδί, δεν θα κατέβει γιατί διαθέτει ένα έμφυτο φόβο για το ύψος. όσο θαραλέος κι αν πιστεύω ότι είμαι, αν κάποιος πυροβολήσει πίσω μου, θα εκπλαγείται με την ταχύτητα που θα σκύψω για να αποφύγω τον πυροβολισμό. Αυτές είναι οι φυσικές φοβίες του ύψους και των δυνατών θορύβων. Μας έχουν δοθεί από τη φύση, μας έχουν δοθεί προκειμένου να προστατευόμαστε σωματικά. Μας βοηθούν στην κυριολεξία να επιβιώσουμε. Ποιους άλλους φόβους έχετε? Το φόβο του θανάτου, της αποτυχίας, της μοναξιάς, της απόρριψης, την υψοφοβία, την αγοραφοβία, του αγνώστου? Φοβάστε τη γνώμη που έχουν για εσάς οι φίλοι και οι γείτονες? Φοβάστε τα φίδια, τα ποντίκια, τις αράχνες και πάει λέγοντας. Καταλήγουμε να έχουμε 1.000.000 αφύσικους φόβους που μας κάνουν δυστυχισμένους και μεταφέρουμε αυτές τις φοβίες στα παιδιά και στα εγγόνια μας. Είναι πράγματι ασύλληπτος ο αριθμός των ανθρώπων που σπαταλούν το 90% της ενέργειάς τους βασίζοντας καθημερινές επιλογές στον φόβο. Αυτό είναι και το πραγματικό πρόβλημα των ανθρώπων. Αν στη ζωή σας μάθετε να επιτρέπετε στον εαυτό σας να βιώνει φόβο, θλίψη, θυμό, ζήλια και δεν προσπαθείτε με νύχια και με δόντια να αποτρέψετε την έκφραση αυτών των ανθρώπινων συναισθημάτων όταν αυτά φυσικά εμφανίζονται, τότε θα μπορέσετε ίσως κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα να αισθανθείτε και αγάπη για τους άλλους. Αν στη ζωή σας κατορθώσετε να μην υπάρχουν άλλοι φόβοι πέρα από τους φυσικούς, τότε κατευθύνεστε προς μια ζωή πληρότητας. Όλοι μας δυστυχώς τείνουμε πολύ συχνά στη ζωή μας να παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις οι οποίες βασίζονται σε υποσυνείδητους φόβους. Οι φόβοι που δεν γίνονται από μας αποδεκτοί και γι' αυτό δεν βιώνονται συνειδητά τρυπώνουν στο υποσυνείδητο, αφού μόνο εκεί μπορούν ανενόχλητα να συνεχίσουν να υπάρχουν αλογόκριτα. Ο φόβος του πως δεν σε αγαπούν, ο φόβος της απόρριψης, ο φόβος μήπως δεν φέρεσαι σωστά, ο φόβος του τι σκέφτονται οι άλλοι, έχουν προκαλέσει τις περισσότερες παιδικές αυτοκτονίες σε αυτόν τον κόσμο. Αν έχετε παιδιά, θα ήθελα να πάτε στο σπίτι απόψε και να σκεφτείτε μόνοι σας πόσα εάν ακολουθούν την δήλωση «Σ' αγαπώ». Η πληρότητα στη ζωή είναι για εκείνους που δεν φοβούνται τι θα πούν οι γείτονες, για τους ανθρώπους που δεν φοβούνται μήπως δεν είναι αγαπητοί. Η ψυχή λιγότερο ζητά να αγαπηθεί, περισσότερο θέλει να αγαπήσει. Όχι, δεν είναι καθόλου αυτονόητη η ικανότητα κάποιου να ενδιαφέρεται για τον εαυτό του, πολύ περισσότερο να ενδιαφέρεται για τους άλλους. Το αυθεντικό ενδιαφέρον εναπόκειται στο βαθμό της ελευθερίας του. Ο άνθρωπος που υποφέρει από κάποιο ψυχικό τραύμα υποφέρει περισσότερο από την αδυναμία του να αγαπήσει, να δοθεί αγαπητικά στους άλλους. Αν και ο ίδιος δεν μπορεί αρχικά να το δει, αφού είναι πεπισμένος πως αυτό που του λείπει είναι η δωρεά της αγάπης, ως έξωθε κίνηση προς αυτόν. Πράγματι, ο τραυματισμένος από τις πρώινες σχέσεις του άνθρωπος έχει χάσει ένα μεγάλο μέρος της εμπιστοσύνης του στην αγάπη, γιατί βίωσε την κακοποιητική της εκδοχή. Στις βασικές του σχέσεις στερήθηκε το δικαίωμα να δεχτεί το πρότυπο εκείνης της αγαπητικής σύνδεσης που θα του επέτρεπε να γίνει ο ίδιος το υποκείμενο της αγαπητικής προσφοράς. Γιατί αυτή είναι η απότερη και η βαθύτερη του ανάγκη, να αγαπήσει τον εαυτό του και τους άλλους. Να γίνει ο ίδιος η αγκαλιά που για χρόνια μάταια και αυτοδικαιωτικά απαιτεί να πάρει χωρίς επιτυχία από τους άλλους. Ταυτόχρονα, Φοβάται ο τραυματισμένος βαθύτατα να αγαπηθεί αφού δεν το ξέρει. Αλλά κυρίως γιατί με αυτόν τον τρόπο ανοίγεται η προοπτική της ελευθερίας του ως προσώπου δικαιωματικά να αγαπήσει. Όχι απλά να δώσει, αλλά να δοθεί. Ο τραυματισμένος στις σχέσεις δεν φοβάται τόσο πολύ τον φόβο του, όσο την ευθύνη και τη δέσμευσή του απέναντι στην ανάγκη του να αγαπήσει. Γιατί ως θεληματικό υποκείμενο της αγάπης κινδυνεύει να χάσει το βόλεμά του στο φόβο, το δικαίωμά του στον υπαρξιακό του κατακαιρματισμό.
Το γέρο καπετάνιο να μου φωνάζει Αντώνιο, έβγας τη βάρκα πάνω, έβγας τη βάρκα πάνω. Από μικρό στη βάρκα του ήθελα να ανεβαίνω, τους κόμπους τους θαλασσινούς να λύνω και να δένω, να λύνω και να δένω. Κοντά του έμαθα κι εγώ τα δίχτυα να μπαλώνω, να τα πετώ, να τα τραβώ, στον ήλιο να τα πλώνω, στον ήλιο να τα πλώνω. Θα'ρθει μια μέρα μου λέγε, όταν θα μεγαλώσεις, μες στην καρδιά του νήσε μου την πεθυμιά να νιώσεις, την πεθυμιά να νιώσεις. Και θα αρμενήσεις θάλασσες, τον κόσμο θα γυρίσεις, μα θα σου λείψει ο τόπος σου, πιο πίσω θα γυρίσεις, πιο πίσω θα γυρίσεις. Στον τόπο που μεγαλώσες και εκείνες γερασμένες, θα σ' ανημένουν οι στιγμές απούχες περασμένες, απούχες περασμένες. Γύρισα καπετάνιο μου, μας είχες φύγει ήδη, στο πιο μακρύ θαλασσινό τη ζήση σου ταξίδι, τη ζήση σου ταξίδι. Ώρα καλή στην πρίμνη σου και αέρα στα πανιά σου, κι ο Αϊνικόλας φύλακας στα αρμενίσματά σου, στα αρμενίσματά σου, στα αρμενίσματά σου. Thank you.
Συνεξάρτηση, το τραύμα της κύβδηλης αγάπης και η θεραπεία. Είναι δυνατόν ένας δέσμιος ανελεύθερος να αγαπά? Ο συνεξαρτημένος πληγώθηκε από τις κακέκτυπες, τις κύβδηλες εκδοχές κυρίως της γονεϊκής αγάπης. Νιώθει χρησιμοποιημένος από τους ανθρώπους, επειδή αν και του μιλούσαν για το μεγαλείο της αγάπης, της καλοπροαίρετης και χωρίς όρια προσφοράς εκείνος, αντί να νιώσει ευτυχία και πλήρωση, έφτιαχνε μόνο πληγές. Προσπαθούσε να τις εξοραίσει βλέποντας τον εαυτό του ως μέλος μιας συνεκτικής, εντός εισαγωγικών, δεμένης οικογένειας. Έγινε ο ίδιος ένα κινούμενο τραύμα. Ο μεγαλύτερός του πόνος δεν είναι πως δεν αγαπήθηκε όπως και όσο θα ήθελε από τους δικούς του. Μεγάλος πόνος και αυτός δεν αντιλέγω. Όμως, ακόμη μεγαλύτερος είναι ο πόνος της προδοσίας. Προδόθηκε στον πυρήνα της ψυχής του το σύμφυτο στον άνθρωπο όνειρο της αγάπης. Εξαπατήθηκε από εκείνους που αναπόφευκτα και βαθιά εμπιστεύτηκε. Αρχικά από τους γονείς, κατόπιν από τον τη σύντροφο, τους κολλητούς φίλους. Μέσα στην ψυχή, σε ένα χώρο εκτός χώρου και χρόνου, είναι ανεξίτηλα χαραγμένο το αρχέτυπο της αγαπητικής σχέσης. Όταν αυτό διαστρεβλωθεί από τους γεννήτωρές σου, λόγω ψυχικής τους ανεπάρκειας, τότε το τραύμα είναι βαθύ. Τραύμα, σε αυτή την περίπτωση, είναι η απόσταση που χωρίζει την αρχιτυπική εικόνα της αγάπης από την εμπειρική της καταγραφή και τη βιωματική της κατανόηση. Οι άνθρωποι, μέσα στον κυκαιώνα των διαγενειακών παραμορφώσεων, των παρμερμηνιών και των κακοποιήσεων του περιεχομένου, της δυναμικής και της εμβέλειας που έχει η αγαπητική πρόθεση και πράξη, μέσα από την εμπειρική θέαση και βίωση των πραγματικών σχέσεων, έχουν ταυτίσει στη συνείδησή τους την αγάπη με την χωρίς ξεκάθαρα όρια προβληματική συγχώνευση και την ανελευθερία. Αυτό είναι το πιο βαθύ ψυχικό τραύμα σε μεγάλη μερίδα ατόμων στην πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών. Έχουν μάθει να αγαπούν όπως ψωνίζουν φέτα από το μπακάλι. Ανταλλακτικά, ανταποδοτικά. Σου δίνω για να πάρω. Μου παραχωρείς τόση αγάπη για να σου δώσω τόση. Και όταν κλείσει το μπακάλικο ο καθένας, δίχως πραμάτια, με άδεια χέρια, σπίτι του. Αν και έχεις μέσα σου έμφυτα καταχωρημένη τη σύλληψη του μεγαλείου της αγάπης, το γεγονός ότι όχι μόνο δεν ξέρεις να το αναγνωρίζεις, αλλά και ακόμη χειρότερα αναγνωρίζεις ως αγάπη κάτι που δεν έχει καμία σχέση με την αυθεντική της εκδοχή, αυτό συνιστά για την ψυχή βαθιά προδοσία. Συχνά ασυνείδητο και γι' αυτό ανεπούλωτο τραύμα. Η ψυχοθεραπεία θέλει να φέρει τους ανθρώπους σε επαφή με αυτό το τραύμα. Αντί να το καλύπτουν συνεχώς, επενδύοντας την ψυχική τους ενέργεια σε άκαρπες ανταποδοτικές σχέσεις, ας χρησιμοποιήσουν όλη αυτή την ενέργεια για να πενθήσουν. Να έρθουν βιωματικά σε επαφή με την προδοσία και μετά να πενθήσουν για την απώλεια της αγάπης που δεν γνώρισαν, για την απάτη που υπέστησαν. Να αγγίξουν το φόβο, την ανασφάλεια, την θλίψη που για χρόνια οδηγούν το συνεξαρτημένο σε επιλογές ανελευθερίας, σε συνεξαρτικές σχέσεις που αντί να τον γεμίζουν, τον αδειάζουν ψυχικά, τον μειώνουν υπαρξιακά, το μέχρι χθες ανεπαίσθητο βίωμα της προδοσίας. Με μοντέλο την αυθεντική ενήλικη σχέση τους με τον ψυχοθεραπευτή, να αρχίσουν να εμπιστεύονται από την αρχή τις ανθρώπινες σχέσεις, βλέποντάς τες όχι σαν δεκανίκη ψυχικής αναπηρίας, αλλά σαν μοχλό εσωτερικής και υπαρξιακής ορίμανσης και ανάπτυξης. Μουσική. Πάντα ζητάς τον ρόλο που δεν έπαιξες. Έχω γνωρίσει ανθρώπους από τον οποίο τα χέρια πέρασαν αρκετά χρήματα. Θα μπορούσαν, εάν τα επένδυαν με σύνεση, να νιώθουν και να είναι οικονομικά ασφαλείς στα γεράματά τους. Αντίθετα όμως, παρόλη την ευφυΐα τους, εκείνοι φρόντισαν να γλιστρήσουν τα λεφτά από τα χέρια τους με το πρόσχημα των αποτυχημένων ή ατυχών επενδύσεων, ώστε σήμερα στη δύση της ζωής τους να ζητάνε φροντίδα από τα παιδιά τους. Να νιώθουν αμετάκλητα και πεισματικά δικημένοι. Να παραπονιούνται για τη συνωμοσία των αναξιόπιστων πολιτικών εναντίον τους. Για την προβληματική κοινωνικο-οικονομική συγκυρία. Το ζητούμενο όμως για αυτούς είναι να γευτούν βιωματικά, ακόμη και στην προχωρημένη ηλικία, έναν ρόλο που δεν τους επιτράπηκε να ζήσουν με βάση την κατανομή ρόλων που έκαναν οι γονείς τους όταν ηλικιακά ήταν εκείνοι παιδιά στην οικογένεια της καταγωγής τους. Το ρόλο του παιδιού όσον αφορά τις επιθυμίες, τις προσδοκίες και την γκάμα των ενήλικων αιτημάτων από αυτό. Ενός παιδιού που, επειδή χρεώθηκε εντός εισαγωγικών από πολύ μικρό τον ατέριαστο για την ηλικία και θέση του ρόλο του διαιτητή, του γονεϊκού συντρόφου, του όριμου στο οικογενειακό σύστημα, τώρα που οι εκκρεμότητες στη ζωή σιγά σιγά είναι να κλείσουν, αυτόκλητα και ασυνείδητα δίνει στον εαυτό του, μέσα από σωρία ανεπιτυχών διαχειρήσεων, την ευκαιρία να γίνει επιτέλους το εντός εισαγωγικών προβληματικό, αδύναμο αλλά και φροντισμένο παιδί που δεν του δόθηκε μερίδιο στη ζωή. Ο σημερημένος ηλικιωμένος με αυτόν τον τρόπο, από την θέση του υπολοιπόμενου και δικαιωματικά ανασφαλούς μέλους της οικογένειάς του, ελπίζει να καρποθεί τα ωφέλη ενός αβίωτου ρόλου, επιτρέποντας στα ισχυρότερα μέλη του συστήματος να τον στηρίξουν, αντιστρέφοντας την οικία οικογενειακή τάξη πραγμάτων, δηλαδή αποκαθιστώντας τον ως δέκτη φροντίδας σε ένα σύστημα στο οποίο μπορούσε να δει εαυτόν μόνο ως δότη και εγγυητή ασφάλειας και προστασίας. Η φοβία που κρύβει τον φόβο. Όσοι ανησυχούν με το παραμικρό είναι βαθιά ταραγμένοι. Η εσωτερική του ισορροπία κρέμεται από μια λεπτή κλωστή. Χρειάζονται ένα εξωτερικό ερέθισμα. Όπως και η φοβική, ένα απτό αντικείμενο πάνω στο οποίο θα αναποθέσουν τους ασυνείδητους φόβους τους. Έτσι, από τη μια, ο φόβος που προβάλλεται σε ένα χειροπιαστό αντικείμενο εξωτερικεύεται, μερικώς ανακουφίζεται. Ταυτόχρονα όμως, ο αληθινός φόβος που υπονομεύει την ασφάλεια και την ισορροπία του ψυχισμού σου παραμένει ανέγκυχτος, αθέατος, ασυνείδητος. Είμαστε καταδικασμένοι να γίνουμε δέσμοι της προσωπικής μας ιστορίας και δεσμότες των άλλων από τη στιγμή που αδυνατούμε να τη βάλουμε σε λέξεις. Όμως, ό,τι πραγματικά φοβάσαι περισσότερο, αυτό είναι που η ψυχή σου λαχταρά περισσότερο από καθετή άλλο να συναντήσει, να πάθει, να χωρέσει, να χορτάσει. Αν σε κάτι είναι πολύ χρήσιμος ο φόβος, πέρα από τη συμβολή του στην επιβίωσή σου, είναι γιατί σου δείχνει συχνά την κατεύθυνση στην οποία χρειάζεσαι να κινηθείς, το σκοτεινό μονοπάτι που καλείσαι να διαβείς, το δωμάτιο που γεννήθηκες για να κατοικήσεις, το θεραπευτικό στοίχημα εντός αγωγικών που ζητάς να κερδίσεις. Μην ξεχνάς, κάθε φορά που επιλέγεις να ενεργήσεις θυσιάζοντας την επίφαση της ασφάλειας του οικείου σου μοτίβου, συνεργάζεσαι με την ψυχή σου στην πραγμάτωση του ονείρου της. Poets Radio, η φωνή της ποιησης και του πολιτισμού, Ευάγγελος Πέπας, σαν από πάντα, μαζί με το βιβλίο. Άργησες πουλί μου να δεις. Λιζέτα, καλημέρι.
Άργησες πουλί μου να δεις κι είμαι μοναχή. Άργησες πουλί μου να δεις κι είμαι μοναχή. Ταξιδεύω και σε ψάχνω σ' ουρανό και γη. Μήπως έχουν δει, μήπως έχουν δει. Από την ψυχή μου φεύγουν σμήνει τα πουλιά. Από την ψυχή μου φεύγουν σμήνει τα πουλιά. Να σε συναντήσουν ψάχνουν μες στην ερημιά. Σου δείξουν πια αγάπη, σου φτιάξε φωλιά, σου φτιάξε φωλιά. Τα μάτια δεν βρεθούνε, ξέρουν οι καρδιές. Για τα μάτια δεν βρεθούνε, ξέρουν οι καρδιές. Που χτυπάνε για ένα σώμα, μα για δυο ζωές. Πως το χτες θα μείνει η μέρα που είναι μοναχές.
Κόστος της αποφυγής. Στη ζωή υπάρχει πολλής πόνος και ίσως ο μόνος πόνος που μπορούμε να αποφύγουμε είναι ο πόνος που προκαλεί προσπάθεια να τον αποφύγουμε. Οι άνθρωποι προκειμένου να μην έρθουν αντιμέτωποι με την αλήθεια τους, δηλαδή την πηγή του πόνου και της εντός τους δημιουργικότητας, αρνούνται τα συναισθήματά τους, αποποιούμενοι τη συνείδηση και την ανάληψη των ευθυνών τους για αυτά. Συνηθίζουν να επομίζουν το ανεπιθύμητο βάρος των δικών τους συναισθημάτων στους άλλους ανθρώπους, στο Θεό και στις αρνητικές τους σκέψεις. Προτιμούν να μεθοδεύσουν μέσα από περίτεχνους μηχανισμούς ανοησίας και λύθης που θεσμοθετούν ως τρόπο ζωής την ολοκληρωτική τους αυτοκαταστροφή. Θέλουν να πιστεύουν πως η τελευταία κοστίζει λιγότερο. Δεν μπορεί όμως να υπάρξει διεύρυνση της συνειδητής ζωής χωρίς πόνο. Ο άνθρωπος είναι πρόθυμος να κάνει τα πάντα, όσο παράλογα και αν φαίνονται, προκειμένου να αποφύγει να έρθει αντιμέτωπος με την ψυχή του. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να φωτιστεί με το να φαντάζεται φιγούρες φωτός παρά μόνο κάνοντας συνειδητό το προσωπικό του σκοτάδι. Υπάρχει άραγε κάποιος που πιο επιτακτικά χρειάζεται να θρηνήσει από τον άνθρωπο που ανεπίγνωστά του στερεί τον εαυτό του από το δικαίωμα στον πόνο, στο θρήνο, στο βίωμα της απώλειας. Από εκείνον που προκειμένου να μην θέσει σε κίνδυνο την εσωτερική του συνοχή, αποποιείται τα πιο αναγκαία του συναισθήματα. Από τον ασθενή που, αδυνατώντας να αναλάβει την ευθύνη του πόνου του, βυθίζει τον εαυτό του τελικά στην κατάθλιψη. Τόλμησε να φοβάσαι. Μάθε να επιθυμείς και να χαίρεσαι. Μέσα στο ψυχοθεραπευτικό δωμάτιο έχω δει πως δεν τρομάζει τους ανθρώπους κάτι περισσότερο από ότι η επαφή τους και βιωματική σύνδεση με την ευαλωτότητά τους. Οι περισσότεροι έχουμε θάψει κάτω από τόνους ενήλικων τρόπων, πεισμάτων, ατελέσφορων και επίμπονων πρέπει, συνηθιών, ιδεολογιών και πρακτικών τις ευγενέστερες ανάγκες της ψυχής μας και τις πιο δημιουργικές μας ικανότητες, συναισθηματικές συνθέσεις, επιθυμίες και προσδοκίες. Ο φόβος σου για το βίωμα της αναπόφευκτης απώλειας μπορεί να σε κάνει κυριολεκτικά να χάσεις τον εαυτό σου. Το να φοβάσαι, να θυμώνεις, να λυπάσαι, να πληγώνεσαι είναι ενδείξεις υγιούς ανθρώπου. Πηγές ψυχικής παθογένειας και αληθινών προβλημάτων στη ζωή σου είναι το να φοβάσαι τα συναισθήματά σου, το να τα καταπνίγεις πριν αυτά καν εκδηλωθούν μέσα σου ως ανάγκες που ψάχνουν χώρο έκφρασης. Μόνο εάν αρχίσεις να αποδέχεσαι αυτήν τη συναισθηματική διάσταση της προσωπικότητάς σου, θα μπεις στο κλαμπ αυτών που κάνουν το άγχος τους αφορμή αυτοθεραπείας. Εκείνων που διατίθενται να υπερβούν τον παράλογο φόβο, την αδικαιολόγητη θλίψη, τον αυτοκαταστροφικό θυμό. Η κύρια αιτία της ψυχολογικής ενοχής είναι ότι η αυτοϋπονόμευση και η στέρηση της χαράς είναι η αιτία που χάνουμε τον εαυτό μας. Ο βασικός λόγος που οι άνθρωποι λειτουργούν ενοχικά είναι γιατί ηρωποίησαν τη μιζέρια και τη χρησιμοποιούν ως κυρίαρχο μέσο διαχείρισης των συναισθημάτων και των σχέσεών τους, αποκλείοντας τους ίδιους από το δικαίωμα στην επιθυμία και την χαρά της ζωής. Με ποιον θυμώνεις? Ο θυμός εμφανίζεται ως εσωτερική κίνηση, ως αντίδραση σε κάποια σκέψη ή αίσθηση, ως ερμηνεία συμπεριφοράς του εαυτού ή του άλλου στο πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων. Θυμώνεις με τη μητέρα σου, τον αδελφό σου, τη φίλη σου, τον σύντροφό σου, με έναν άγνωστο στο λεωφορείο, με τον συμμαθητή, τον συνεργάτη σου, με τον πολιτικό, με την ανάκληση ενός τραυματικού γεγονότος, με μια ολόκληρη φυλή ή λαό. Ο θυμός είναι μια αντίδραση σε ένα εσωτερικό ερέθισμα που ενεργοποιείται από μια σκέψη, από την ερμηνεία μιας κατάστασης που βιώνεται ως απειλητική για την ασφάλεια και τη λειτουργία της ομοιοστατικής διατήρησης του ψυχοσωματικού οργανισμού. Η συχνά εσωτερική κίνηση που καταλήγει στο συναίσθημα του θυμού κινητοποιείται από ένα εξωτερικό γεγονός, παραδείγματος χάρη τη δράση συμπεριφορά ενός ανθρώπου, το διάβασμα ενός βιβλίου, τη θέαση μιας κινηματογραφικής ταινίας, το ξέσπασμα μιας καταιγίδας, την ανατροπή μιας προγραμματισμένης συνθήκης και ούτω καθεξής. Ο θυμός σου δείχνει πως βρίσκεσαι σε μια κατάσταση, σε ένα πρόσωπο, σε μια ερμηνεία που είναι απειλητική για το εγώ σου. Δεν θυμώνεις ποτέ με κάτι ή με κάποιον που δεν σε αφορά. Συνήθως, όταν αρνείσαι, δηλαδή δεν αποδέχεσαι ένα χαρακτηριστικό δικό σου, που όμως επειδή ακριβώς δεν το θέλεις, το έχεις πετάξει στο αθέατο από το φως μπουντρούμι της συνείδησής σου, αυτό αναζητά με κάποιο τρόπο να σχετιστεί μαζί σου. Στην πραγματικότητα, εσύ, έστω και ασυνείδητα, ζητάς να το προσεγγίσεις, και αυτό ακριβώς κάνεις όταν θυμώνεις με εκείνον τον άλλον που αναγνωρίζεις ότι το έχει. Μέσω του άλλου έρχεσαι σε επαφή με αυτό που μέσα σου σε ενοχλεί, γιατί είναι στην ενδοψυχική πραγματικότητα και δικό σου. Η αγένειά του, η οργή του, η φιλαυτία του, η μεμψημυρία του, η αναβλητικότητά του, ο κομπασμός του, η ενδοτικότητά του, η ευθύτητά του, η ειρωνία του, ο κινησμός του, ο φόβος του, η αδυναμία του να εκφραστεί, η ανθραπαρέσκειά του. Όλα τα παραπάνω και πολλά άλλα είναι δικά σου χαρακτηριστικά που όμως έχεις καταγωνιάσει ως ανεπιθύμητα στο υπόγειο της ψυχής σου. Δεν αναφέρομαι σε πολλές θετικές ιδιότητες όπως τη γενναιοδορία, την υπομονή, τη γενναιότητα και άλλα, που είναι κατά κόσμον επιθυμητές και επιδιωκόμενες, γιατί συνήθως αυτές, επειδή είναι θεμητό κάποιος να τις έχει, δεν αποτελούν ψυχικό υλικό προς αποφυγή. Δεν υπάρχει ανάγκη να τις φυλακίσει ο κάτοχός του στα σκοτεινά λαγούμια του ασυνειδίτου. Παρ' όλα αυτά, πολλοί από εμάς δυσανασχετούμε με όσους εκλαμβάνουμε ως φορείς των παραπάνω ιδιωτήτων, ακριβώς γιατί φοβόμαστε την αναγνώριση και συμπερίληψη των θετικών αυτών χαρακτηριστικών στο σύνολο της προσωπικότητάς μας. Αν όμως επιστρέψουμε στο παραπάνω σκεπτικό, θα δούμε τα κάτω. Μέσω του θυμού σου λοιπόν, δηλαδή της ετοιμότητάς σου να αντιληφθείς τα αρνητικά σου γνωρίσματα στο πρόσωπο του άλλου ως φορέα τους, ενεργοποιείται το εσωτερικό σου σύστημα συναγερμού. Ο μεγάλος σου φόβος είναι να αποκτήσεις επίγνωση πως είσαι και εσύ κάτοχος τους, αφού αν συμβεί αυτό ίσως χρειαστεί να τα ενσωματώσεις στο δικό σου ρεπερτόριο στάσεων και συμπεριφορών, πιθανότατα που τρομάζει το ήδη εγκατεστημένο εγωικό σύστημα της ενδοψυχικής σου ισορροπίας. Έτσι, από τη μια πετάς τη σαβούρα των παραπάνων επιθύμητων και κοινωνικά μη αποδεκτών χαρακτηριστικών σου στους άλλους, απαλλάσσοντας τον εαυτό σου από την επίγνωση και την ανάγκη της δημιουργικής τους διαχείρισης. Και από την άλλη, σου προσφέρεται μέσα από το καμπανάκι του θυμού σου η ευκαιρία, εάν θέλεις κάποτε να ανακληρωθείς και ψυχικά να οριμάσεις, να αρχίσεις να αποκτάς σταδιακά επίγνωση του ποιος πραγματικά είσαι, της μεγάλης δεξαμενής του ψυχικού σου μηχανισμού, κάνοντας χρήση της ερμηνευτικής προσέγγισης που σου προτείνω, αναλαμβάνοντας και αναλαμβάνοντας την προσωπική σου ευθύνη για την ενσωμάτωση ή όχι και τη διαχείριση των αρχικά σκιωδών πλευρών της προσωπικότητάς σου. Πίσω από το αίτημα της ευθανασίας. Το αίτημα για ευθανασία, όπως και αυτό του υποψήφιου αυτόχειρα, είναι μια σφοδρή αναζήτηση αγάπης. Η συμπεριφορά του αυτοκτονικού ασθενή διακατέχεται από το ενδοψυχικό σχήμα. Αφού δεν αγαπήθηκα όπως το ήθελα, θα είμαι ο επιτιθέμενος που πληγώνει, ποτέ πια το μωρό που πληγώνεται. Thank you.
μάτια μου μάτια ζηλευτά, μάτια μου δακρυσμένα. Πως κλείδωσες με στην καρδιά τα χρόνια τα χαμένα. Ξεχάσει. Για σένα.
Λάθος λαγό. Το τι συμβολίζεις για τους άλλους είναι μόνο δικό τους πρόβλημα. Συνειδητοποίησε το και σταμάτα να ξοδεύεις πολύτιμη ενέργεια για να γίνεις κάποιος που δεν κλήθηκες ποτέ να γίνεις, για να γίνεις αρεστός στους αναπόφευκτα δυσερμήνευτους άλλους. Ο χρόνος και η ουσία που μέσα από αυτόν καλείσαι να εφάνεις είναι ασύλληπτα, πολύτιμα και αναντικατάστατα μεγέθη. Δεν ξέρω εάν φτάνει μια ζωή ολόκληρη για να ολοκληρωθεί το έργο σου, που είναι να σε γνωρίσεις, να αγαπηθείς και να αγαπήσεις. Από τον φόβο στην αποκατάσταση της αγάπης. Κάποιοι από εμάς είναι απόγονοι τεματχισμένων ανθρώπων, δηλαδή γονέων που μεγάλωσαν μέσα από μια διαδικασία έννοια και εικόνα αγάπης από τους δικούς τους γονείς. Συνήθως, οι περισσότεροι άνθρωποι μαθαίνουν ποιοι είναι κοιτάζοντας τον καθρέφτη εντός εισαγωγικών των σχέσεών τους με τους άλλους. αποκτούν έστω και έμεση πρόσφαση στα ενδοψυχικά τους προβλήματα μέσα από το δύσκολο τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύονται τις σχέσεις τους με τους κοντινούς τους άλλους, μέσα από τις συγκεκριμένες και ατελέσφορες συναισθηματικές τους εκδηλώσεις και συμπεριφορές που αναπτύσσονται ως αποτέλεσμα των προβληματικών τους αλληλεπιδράσεων. Στα πρώτα παιδικά χρόνια του ανθρώπου, ο ψυχικός οργανισμός δομείται με βάση τις εξωτερικές εικόνες των αγαπημένων και αναγκαίων για την επιβίωσή του προσώπων, γονείς και δαιμόνες, τα οποία εξωτερικεύει, δηλαδή υιοθετεί τα χαρακτηριστικά, τις τάσεις και τις συμπεριφορές αυτών των προσώπων σταδιακά, καθώς ταυτίζεται μαζί τους. Στηριζόμενος λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία εσωτερικεύσης του άλλου, ο αναπτυσσόμενος ψυχικός οργανισμός χτίζει αυτό που συνηθίζουμε να ονομάζουμε προσωπικότητα ή αλλιώς εγώ. Με αυτή την εγωική δομή συνήθως ο αναπτυσσόμενος άνθρωπος τίνει να ταυτίζεται για τα υπόλοιπα χρόνια της ενήλικης ζωής. Αυτό το ατομικό εγώ διαμορφώθηκε στη βάση της σημαντικής διάδρασης με συγκεκριμένα πρόσωπα, μαμά, μπαμπάς, γιαγιά, παππούς, τα οποία κάποιες φορές κουβαλάνε εντός εισαγωγικών έθραυστα, τεμαχισμένα, τραυματισμένα, ασθενή και ανολοκλήρωτα εγώ, κληρονομιά και αυτά από σημαντικά πρόσωπα προηγούμενων γενιών και ούτω καθεξής. Έτσι, συχνά συμβαίνει οι απόγονοι των παραπάνω τεμαχισμένων ανθρώπων να βιώνουν το εγώ τους ως μια αλλοπρόσαλη και ασταθή οντότητα που μοιάζει μέσα από τις ματαιώσεις που προκαλεί στους ίδιους και στους άλλους να είναι ατελής, τραυματισμένη και διασπασμένη σε κομμάτια. Η βαθιά αίσθηση της ψυχικής τους ανεπάρκειας οδηγεί τα εν λόγω άτομα στην αίσθηση έντονης και χρόνιας συναισθηματικής ευαλωτότητας σε κρίσεις ενοχής, οργής και επιθετικότητας που κατά περίπτωση στρέφονται εναντίον αυτών με τους οποίους σχετίζονται ή εναντίον της ψυχοσωματικής οντότητας που συνηθίζουμε να αποκαλούμε εαυτό. Βιώνουν δηλαδή τελικά το εγώ τους ως μια ακατάστατη και ανώριμη οντότητα που μοιάζει να είναι ατελής, τραυματισμένη και πολυδιασπασμένη. Μια οντότητα που δεν είναι σε καμία περίπτωση ικανή να κουμαντάρει με επιτυχία το πλήθος των ενδοψυχικών απαιτήσεων της καθημερινότητας και αυτών που αφορούν τις σχέσεις τους με τους άλλους. Επειδή ακριβώς και στο βαθμό που ταυτίζονται με αυτήν την ελληματική ψυχική δομή, το εγώ, πολύ συχνά βιώνουν αισθήματα κενού, ματέωσης, απουσίας νοήματος, έντονο ψυχικό και σωματικό πόνο, επίπονες εσωτερικές συγκρούσεις και αναποφασιστικότητα. Εύλογα κάποιος μπορεί να συμπεράνει σε αυτό το σημείο ότι μια τέτοια ψυχική αναστάτωση έχει σε αλογικό επακόλουθο ο άνθρωπος που τη βιώνει να μην μπορεί ούτε να δώσει αλλά ούτε και να πάρει αγάπη. Πράγματι, η ίδια αίσθηση της προσωπικής τους ανεπάρκειας, στην οποία όμως είπαμε τη βιώνουν ως αποτέλεσμα της ταύτισής τους με ένα ελληματικό και ανώριμο εγώ, είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την δυναμία τους να δεχτούν την αγάπη και στη συνέχεια να την προσφέρουν στους άλλους. Και ο λόγος είναι ότι καταρχάς η ίδια η παθολογική ψυχική κατασκευή, το εγώ, με την οποία έχουν ταυτιστεί, υπάρχει ως αποτέλεσμα της πλήρους ή της μερικής απουσίας της άνευ όρων αγάπης. Αυτό το παραμορφωμένο και στην καλύτερη περίπτωση με σοβαρές ελλείψεις κατασκευαστικό εντός εισαγωγικών υλικό, οι γονείς τους το ονομάσανε γονεϊκή αγάπη, τους το προσφέρανε και εκείνοι ως παιδιά το δέχτηκαν επειδή το χρειάζονταν τότε κατεπηγόντως, αφού σε αυτό έπρεπε να στηρίξουν τη σωματική και ψυχή τους αυτοοργάνωση. Αυτό όμως που στην πραγματικότητα χρειάζονταν ως βρέφηκε παιδιά και φυσικά τώρα ως ενήλικες είναι αυτό που δεν έλαβαν ποτέ. Την αγάπη στην αυτούσια ανώθευτη και ολοκληρωμένη της μορφή, όχι στη μεταλλαγμένη κακέκτυπη και κακοποιημένη της διάστασης. Κατά δεύτερο λόγο, το γεγονός ότι βιώνουν στη ζωή τους την αδιάσυστη πεποίθηση της ανεπάρκειας του εγώ να αγαπήσει και να αγαπηθεί ως δική τους προσωπική ανεπάρκεια και αδυναμία, έχει ως αποτέλεσμα να μοιάζει στα μάτια τους οποιαδήποτε πρόθεση και πρόταση για προσφορά αγάπης ως άκρος επίφοβη και απειλητική. Αφού η αγάπη εντός εισαγωγικών έχει βιωθεί στην καλύτερη περίπτωση ως υποόρους ανταλλαγή εντός εισαγωγικών, παραδείγματος χάρη, θα σ' αγαπώ μόνο εάν μου κάνεις τα χατήρια, αν είσαι καλό, συμμορφωμένο παιδί και ούτω καθεξής. Στη χειρότερη περίπτωση ως επιθετική ενέργεια εναντίον της, παραδείγματος χάρη, θα φας ξύλο, πλήγωσες τη μητέρα σου που σ' αγαπάει τόσο πολύ και ούτω καθεξής. Δηλαδή, ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί γαλουχούνται από τα πρώτα τους κιόλας βήματα σε αυτόν τον κόσμο στον φόβο της αγάπης. Υπ' αυτήν την έννοια, τίποτα δεν τους τρομάζει περισσότερο από την πιθανότητα να αγαπηθούν. Από τη μια, κανείς δεν θέλει να κακοποιηθεί ή να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο μιας στενής σχέσης με το πρόσχημα της αγάπης των ζωγικών. Και από την άλλη πάλι, τα παραπάνω άτομα, ταυτιζόμενα με μια τόσο ανεπαρκή και διαστρεβλωμένη προσωπικότητα, είναι πάρα πολύ δύσκολο στο βάθος της συνείδησής τους να δεχτούν ότι αξίζουν κάποιος να τους αγαπήσει για αυτό που νομίζουν ότι είναι. Για τον φόβο της αγάπης λοιπόν θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και σήμερα. Καλή αντάμωση. Το βιβλίο στο ραδιόφωνο της ποίησης και του πολιτισμού. Σαν από πάντα, μαζί με το βιβλίο. Μια εκπομπή λόγου και παρουσίασης βιβλίων φίλων και μελών του Poets Radio και όχι μόνο. Κάθε Παρασκευή 9 με 10 το βράδυ. Γιατί το βιβλίο, σαν από πάντα, ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ευάγγελος Πέπας.
Poets Radio, το ραδιόφωνο που φέρνει κοντά σας την ποίηση και τον πολιτισμό.